Բ. Միքայելը կենում էր Մոսկվայի բիրժայից ոչ այնքան հեռու մի աղքատ ընտանիքի մեջ, ուր տվել էին նրան մի փոքրիկ սենյակ, ուտելիքը և սպասավորությունը իրենց վրա ընդունելով. Փոքրիկ կոկիկ բնակարանը, իր հասարակ և միշտ մաքուր պահված կարասիներով, բոլորովին համապատասխանում էր Միքայելի համեստ բնավորությանը. Այստեղ հանգիստ և ազատ էր զգում նա իրեն, և երբեմն նստած լուսամուտի հանդեպ նայում էր դեպի փողոցեն անցնող խայտաճամուկ ամբոխի հոսանքը, տեսնում էր իր առջևից շարված ահագին տները և զարմանում էր, երևակայելով, թե ինքը գտնվում է մի կախարդված աշխարում, որ իր համար նոր էր, որ իր համար անծանոթ էր. Այսպիսի րոպեները շատ անգամ նրան հիշել էին տալիս հայրենիքը. Նրա միտքը թրչում էր հեռու և հեռու դեպի Արաքսի ափերը. Տեսնում էր այնտեղ իրեն հովվական ցուպը ձեռին, տրեխները հակած, ահագին մորթե գդակը գլխին. Քշում էր գառները դեպի խոտավետ արոտատեղերը. Ինչ մեծ տարբերություն անցյալի և ներկայի մեջ, հովիվ Կալոյի և Բորսայի հերոս Միքայելի մեջ. Մի երեկո հայտնվեցավ նրա մոտ Ստեփանը, որ բերում էր իր հետ մի ահագին կապ գրքերի. Նա դրեց սեղանի վրա իր բեռը և ընկավ բազկաթոռի մեջ. Պատանին սաստիկ հոգտած էր երևում, բայց նրա գունաթափ դեմքը փայլում էր ուրախությամբ. Միքայելը պատմեց նրան, թե ինչ պատասխան ստացավ աղայից իր ռոճիկի մասին. «Ես ուրիշ կերպ չէի սպասում», պատասխանեց Ստեփանը արհամարանքով։ «Այդ ոչինչ, մոտ եկ, քեզ ցույց տամ, թե ինչ գրքեր են դրանք»։ Միքայելը մոտեցավ գրասեղանին և աշակերտի հետաքրքրությամբ սկսեց նայել գրքերի վրա։ «Դրանից», ցույց էր տալիս Ստեփանը թերթելով գիրքը, «դու կծանոթանաս ֆինանսական և բանկային գործառնության հետ. այդ մյուսը քեզ կծանոթացնե զանազան տեսակ հում բերքերի հետ, որ արդյունաբերվում են այլևայլ երկրներում. իսկ այդ երրորդից կծանոթանաս գործարանների և առհասարակ գործարանական արհեստագործության հետ. Բայց այդ չորրորդը մի գեղեցիկ վեպ է, կարդա, երբ կձանձրանաս առաջիններից, դա կկրթե քո հոգին և ճաշակը»։ Միքայելը ուրախ-ուրախ վեր էր առնում դեռ չկտրված գրքերը, նայում էր և կրկին դնում գրասեղանի վրա։ «Մոռացա քեզ ասել», շարունակեց Ստեփանը. «Ես արդեն թույլտվություն ստացա քո մասին, որ իբրև ազատ լսող դու կարողանաս հաճախել այստեղի առևտրական դպրոցը, շաբաթը երկու անգամ, ժամանակ կունենաս»։ «Շաբաթը երկու անգամ, ինչու՞ չէ, ժամանակ կունենամ»,  ասաց Միքայելը մտածելով։ «Շատ գեղեցիկ, ուրեմն ես էգուց առավոտյան կգամ քեզ կտանեմ և կհանձնեմ դպրոցի տեսչին»։ Նա վեր կացավ։ «Ցտեսություն, առավոտյան 8 ժամին քեզ մոտ կլինեմ»։ «Ո՞ւր է շտապում, մի փոքր սպասիր, իսկույն թեյ կտան»,  խնդրում էր Միքայելը։ «Չէ, չեմ կարող, ինձ մի քանի տեղ ևս պետք է անցնել»։ Նա հեռացավ։ «Որքան բարի է նա»,  մտածում էր Միքայելը Ստեփանի հեռանալուց հետո։ «Բայց որքան բարի է, այնքան էլ հպարտ է»։ «Ես զրի չպիտի ընդունեմ նրա բարերարությունը. մեր երկուսի վիճակը շատ նման է միմյանց. նա փողի աղքատ է, իսկ ես կրթության. պետք է լրացնենք մեկս մյուսի կարոտությունը. եթե նա ինձնից ոչինչ ծառայություն չի ընդունի, դրանով կվիրավորե ինձ, և առիթ կտա ինձ ևս չընդունել այն հոգատարությունը, որ նա ունի իմ մասին»։ «Բայց ինչ եղանակով օգնել»։ Վերջին հարցը Միքայելին մտատանջության մեջ ձգեց։ Նա չէր ցանկանում անազդիվ լինել. եթե ոչ, շատ հեշտ էր ամեն տարի մի 400 կամ 500 ռուբլի տալ Ստեփանին և այնպես անցկացնել Մասիսյանի հաշիվների մեջ, որ նա ոչինչ չհասկանար։ Բայց կամենում էր իր սեփական փողից տալ, և այդ փողը նա չուներ։ Նրա ռոճիկը, որպես նրա անձը, աղան ցանկանում էր իր ձեռքում պահել։ ես պետք է ցույց տամ այդ հիմար ծերուկին, որ նրա տված ռոճիկի կարոտություն չունեմ, որ ես ուրիշ կերպով էլ կարող եմ փող վաստակել։ Մտածեց նա և մոտեցավ գրասեղանին, սկսեց գրել մի նամակ։ Միքայելը Մոսկվայի բիրժայի վրա այնքան անուն, այնքան վարկ և հավատարմություն էր ստացել, որ վաճառականներից շատերը, որոնք այնտեղ գործակատարներ չունեին, առաջարկում էին նրան կոմիսիոնով զանազան հանձնարարություններ կատարել։ Նա հաշվում էր, որ այս կերպով կարող էր բավական գումար վաստակել, բայց որպեսի իր աղայից ծածուկ չմնա, հայտեց նրան նամակով. Այս նամակի ոճը և մտքերի արտահայտության ձևը այլևս չէին պայմանավորվում ծառայողի երկչոտ և խոնարական ոգու ներշնչությամբ։ Նա բովանդակում էր իր մեջ ազատ և անկախ մարդու խոսքը։ Միքայելը հայտնում էր, թե ամեն կողմից իրեն առաջարկում են զանազան առևտրական հանձնարարություններ կոմիսիոնով, թե ինքը կարող էր բոլորի պահանջներին բավականություն տալ առանց Մասիսյանի գործի ընթացքը թուլացնելու կամ նրա շահերին վնասելու։ Գոյացած արդյունքի մասին նա հայտնում էր, թե մի մասը ինքը կվերառնի, որպես իր աշխատության վարձատրություն, իսկ մյուս մասը կմտցնի Մասիսյանի հաշվի մեջ, որպես նրա օգուտը։ Նամակը վերջացնում էր ավելացնելով, եթե աղան կնդիմանար իր այս ձեռնարկությանը, այն ժամանակ ինքը ստիպված կլինի հրաժարվել նրա գործակատարությունից և իր համար առևտրական ազատ կոմիսիոների պաշտոն կատարել։ Մասիսյանին սկզբում վրդովեցրուց այս նամակը։ Առաջին անգամ էր, որ նրա գործակատարը, նրա ստրուկը, վստահանում էր նրա հետ այս աստիճան համարձակ լինել։ Բայց ինչ կարող էր անել։ Գործը դժվար տեղ էր հասցրել։ «Ես գիտեի», մռնչում էր նա, «որ այն անիծածը կբորբոքե նրան»։ Այս խոսքերով ակտարկում էր նա Ստեփանին, մտածելով, թե անկարելի էր, որ Ստեփանը հանգուցյալ գործակատարի մահից հետո հարաբերություն չսկսեր Միքայելի հետ, նրանից փող պոկելու նպատակով։ Բայց նրա վրդովմունքը մի փոքր մեղմացավ, երբ ավելի լավ մտածեց նամակի բովանդակության վրա։ Մասիսյանը այն տեսակ մարդերից էր, երբ շահ կար աչքի առջև, նա մյուս վիրավորանքները շուտով մոռանում էր։ Միքայելը հայտնում էր, որ կոմիսիոներությունից գոյացած արդյունքի մի մասը կանցկացտե աղայի հաշվի մեջ։ Ինչու զրկել իրեն այդ օգտից։ Բայց մյուս կողմից աղան մտածում էր, որ Միքայելը ինքն էլ կշահվի, ինքն էլ փողի տեր կդառնա։ Այդ նրան հաճելի չէր կարող լինել, որովհետև նա սիրում էր գործակատարներին միշտ աղքատ տեսնել և աղքատության մեջ պտրում էր նրանց հնազանդությունը։ Ինչպես պետք էր հաշտեցնել այդ երկու ծայրերը։ Իրեն զրկել օգտից, որ նա էլ զրկված լինի, վճռեց Մասիսյանը։ Այդ անկարելի էր։ Միքայելը հայտնում էր, թե աղան չհամաձայնվի իր պայմանների հետ, ինքը ստիպված կլինի հրաժարվել նրա գործակատարությունից և իր համար առանձին գործ սկսել։ Բայց կորցնել Միքայելի նման մի գործակատար դժվար էր աղայի համար։ Ոչ ոք չկար, որ նրա տեղը բռներ։ Մասիսյանը ակամայից հայտեց իր հոժարությունը, բայց մտքումը դրեց իր ժամանակին ուրիշ կերպով պատժել նրան։ Որքան Միքայելի նամակը խիստ էր, այնքան աղայի նամակը մեղմ էր։ Նա հայտնում էր իր հայրական ուրախությունը նրա հառաջադիմության մասին։ Բարեմաղթում էր ավելի ևս հաջողակ և բախտավոր լինել, թե իր համար պարծանք էր համարում, որ իր հասցրած աշակերտը վերջապես մարդ է դառնում, և ավարտում էր նամակը, խորհուրդ տալով, որ Միքայելը ավելի լավ կանե, եթե իր կոմիսիոներությունից գոյացած արդյունքից այն մասը ևս, որ իրեն է պատկանելու, մտցնե աղայի առևտրական գործի մեջ և վերջը տոկոսով միասին ստանա իր ռոճիկի հետ, երբ աղան նրա համար մի առանձին առևտրական տուն կբացանե։ «Դու այլևս ինձ չես կարող խաբել», ասաց ժպտալով Միքայելը, երբ կարդաց աղայի նամակի վերջին տողերը. «Ես քեզ արդեն ճանաչում եմ»։